Eýer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2016-njy ýylyň 26-njy apreli hepdeniň seýşenbe güne. Habarlar günnäligi gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Serbiýada geçirilen ähli umumy saýlawlarda häkimetdäki Ýewropa tarapdar saýyzlar partiýalary ýeňiş adanyny.
Građani Srbije su nam ponovo ukazali čast da vodimo vladu ove zemlje. Dobili smo ovo velika čast.
Türkmenistan Katarı Topuk projektinin kuruluşu işlerine koşulmağa çağırdı.
Resmi malumatlara göre Katar'ın resmi toporu Türkmenistan'da aprelin sonku yekşenbesinde bellenen Türkmen Bedevi Bayramı'nın davaralarına katnaşmağa varıptır.
Gepleşimizde şu beylik malumatlar eştirip, Aşşavatta Bedevi Bayramı ile bağlanışıklı geçirilen çarelere yaşayıcıların tomoş etmek mümkünçülüğü var da yerli yaşayıcı ile geçirilen söhbetleşliğimiz dikkatini hödürler.
Dine yürüyüte, tanı uzakında çağırılan adımlar vardılar.
Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin başında günün tədelikleri bilen tanış olun. Serbiyada 24 aprelde geçirilen ähli umumy saýlawlaryň resmi netijelerinde häkimetdäki Ýewropa tarapdar partiýalaryň ýeňiş gazananyny tasdiklandy. Şol bir wagtda ses berilişiň netijeleri ORSET tarapdar milletçileriň hem 2012-nji ýyldan bäri ilkinji gezek gaýtadan parlamenta girendigini görkezýär. Serbiýada saýlaw bulletenleriniň 96 göterüniň sanalmagy netijesinde ýurdun saýlaw komissiýasy premier-ministr Aleksandr Vučićiň progressiw partiýasynyň 48 götürümünü alındığını aytdı. Vučićiň sosialist koalitsiýa partnerleri setlerin 11 götürümünü aldı. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi beýanat ýaýdyp 23 aprelde Hazar deňdiniň türkmen kenarynda ORSET-iň Palflot 2 kysymly tankerinde ýanynyň dörendigini tasdiklady. 24 aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýaýdan beýanatynda ýanynyň dörenligi barada habar berilen wagtyna ýurdun degişli gullyklarynyň we organlarynyň betbagçylyga uçuran gäme ýardym bermek üçin zerur bolan ähli çäreleri görenligi aýdylýar. Şeýlede beýanatda betbagçylygyň bolan ýerini türkmen Sanyň iki kenar ýaky gämisiniň desine baranlygy we tankeriň ýangynyny söndürmäge gatnaşanlygy. Derur bolan halatynda tankerdäki ekipaj agdalaryny halas etmek operasiýalaryny gollaw bermek üçin Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň dükçörüniň uradylandygyny aýdylýar. Wakanyň bolan güni Türkmenistanyň we ORSET-iň resmileri gepleşikler geçirip, türkmen tarapy ödüniň bu waka bilen baglanşykly goşmaça kömegi bermäge taýýardygyny aýtdy diýilip beýanatda bellenýär. RT Xabar agentligi ORSET-iň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligine salgylanyp beren maglumatynda Rus gämisindäki 11 ekipaj agzasynyň biriniň helak bolandygyny, galan 10 sansynyň evakuasiýa edilendigini habar berýär. İranda ağır näsaglan ejesini görmek üçin Tehrana baran Fransuz İran raýaty 6 ýyl türme tutsaglygyna hukm edildi. Nazak Afşar 2009-njy ýylda İranda içalçylyk aýplamalary bilen ýüzeýde bolan soň Tehrany terk edipdi. İranyň Kaleme atly opozisiýon web-saýtynyň berýän maglumatyna görä, Fransuz elçihanasynyň öňki işgäri Afşar mart aýynda Tehranyň halkara aeroportuna gelen wagtynda tutsak edilipdi. Agdalyan web-saýtynyň berýän maglumatynda 58 ýaşyndaky Afşara resmi taýdan aýplama bildirilenden soň ol Tehranyň ewin türmesinden pul gürewi esasynda goý berilipdir. Iranyň sowt ulgamy Afşaryň işi bilen baglanşykly henide çenli kommentary bilen çykyş etmedi. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani Pakistany Taliban hereketini parahatçylyk gepleşiklerine getirmäge synaşmagyň derengine oňa garşy söwüşmäge çağırdy. Ghani bu barada Taliban hereketiniň Kabullak hüjüminde 64 adam ölüp başga da 340 sansy yaralananyň bir hepde soň, ýagny 25-nji aprelde parlamentden çykyşyny aýtdy. Şeýlede Ghani Kabul inne Islamabadyň Owan Taliban hereketini gepleşiklere getirmegine garaşmaýar diýip Islamabadyň liderleri Pakistan'da yaşayan adamlara karşı harba operasyonları geçirmelidigini aýtdy. Son aylarda Owansan, Pakistan, Xitay ve Birleşen Ştatlar Kabul bilen Taliban'ın arasındaki parahatçılık gepleşiklerini gaýtadan geçirmäge synaşýarlar. Pakistanın polisiyası Sikh cemiyetinin resmisini öldürmeye katnaşığı olmakta güman edilen 6 adam tutsak etti. Taliban hareketi Sardar Suran Singh'in öz topuru tarafından öldürüldüğünü öne sürer. Ama Pakistanın hakimiyetleri bunu reddedip Sikh cemiyetindeki bazı siyasetçinin Singh'i öldürmek için hakkına adam tutunduğunu fikir ediyorlar. Pakistanın Demirada Gunvatarındaki Pukhtunhua velayetinin küçük adlıklar oyunca velayet maslahatçısı Singh 22 aprelde öyünü bariyarka atılıp öldürüldü. Malakand Etraf Polisiyasının başlığı Azad Khan'ın 25 aprelde veren malumatına göre tutsak edilen şüphelilerin arasında Sikh siyasetçisi Baldev Kumar hem var. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 25 aprelde Germaniyanın Hanover şehrine tapar ediyen mahalı Evropa Birleşiğine çağırış etti. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap diqqatyňyzda ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdireýäs.